Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bun revenit, îi spunem și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, mă bucur.
Ne bucurăm din nou în preajma unui scriitor francez. Rămânem în sfera aceasta a catolicismului și a scriitorilor francezi, secolul 20, un teolog catolic, Pierre Teilhard de Chardin.
Da, unul dintre cei mari, putem zice, cei care au influențat teologia catolică a începutului de secolul 20 și care a fost, poate spre deosebire de alții, destul de controversat, cu o soartă un pic ingrată, așa după cum voi încerca să arăt prin câteva amănunte. Trebuie spus că nu a fost doar un teolog, ci a fost și un om de știință, filozof și paleontolog, cunoscut pentru teoria sa, conform căreia omul evoluează mental și social spre o unitate spirituală finală. Această teză este foarte interesantă și nu întotdeauna a fost în general acceptată. A îmbinat știința și creștinismul, a declarat în repetate rânduri că epopeea umană înseamnă un permanent drum al crucii. Diversele teorii ale sale au adus rezerve și obiecții din interiorul bisericii romano-catolice. Bunăoară, menționăm că în 1962 oficiul de la Vatican emite un fel de decret, monitum s-ar numi în latinește, un fel de avertisment împotriva acceptării necritice a ideilor sale, a ideilor lui, autorului despre care vorbim, de Chardin. Ce mai trebuie să știm cu titlu biografic? Este fiul al unui gentleman fermier interesat de geologie, iar el de mic se arată preocupat de acest subiect, ajunge să studieze în domeniu, devine un geolog important cu câteva descoperiri interesante, după cum vom vedea, dar tot de mic se lasă atras și de biserică și de viața călugărească. La 10 ani zice că a intrat într-un colegiu iezuit, era atât de mic, atât de tânăr, și s-a dovedit a fi extrem de receptiv și de prolific. La 18 ani se alătură noviciatului iezuit din Franța, iar la 24 de ani conduce o catedră pentru 3 ani în spațiul iezuit la colegiul din Cairo. Și iată-l atât de tânăr și am zice un tânăr profesor în contextul iezuit. A fost hirotonit ca preot la 1911, dar imediat după acest moment important pentru el, se apropia primul război mondial, iar el a ales să meargă pe front și a fost capelan, dar povestește că a făcut în bună măsură și muncă de brancardier, ceea ce arată inima lui și această deschidere interesantă a multor teologi mari catolici de a participa la războaiele mondiale. Curajul său de pe câmpul de luptă i-a adus o medalie militară, i-a adus chiar legiunea de onoare. În 1923, după ce a predat la Institutul Catolic din Paris, a făcut prima dintre misiunile sale paleontologice și geologice în China, unde a fost implicat în 1929 în descoperirea craniului omului din Pechin, așa cum este cunoscută în istorie acea descoperire. Face alte călătorii în sens științific, paleontologic, în 1930, în mai multe regiuni ale lumii, își lărgește câmpul de cunoaștere, se axează în mod special pe studiul fosilelor și a originilor umane, petrece bunăoară anii 1939-1945, când Europa era în plin război, într-o stare de quasi-captivitate, în Beijing, așa că, iată, a stat o vreme destul de îndelungată în îndepărtata China. Majoritatea scrierilor lui au fost științifice, majoritatea acestea s-au publicat, mai ales legate de paleontologia mamiferelor, însă cărțile sale de filozofie și teologie n-au fost publicate în timpul vieții. Biserica romano-catolică s-a opus acestor publicări, toate au văzut lumina tiparului după moartea acestuia. Să mai menționăm, el se naște în 1881, se stinge în 1955. Prima carte care apare imediat după deces, este chiar în anul 1955, Fenomenul uman, care a apărut și în românește, vom cita din ea, iar a doua, 1957, Mediul divin, din care vom cita chiar astăzi. Apar apoi și alte colecții de eseuri, nu vom insista. Ultima carte care apare este 1965, se numește Știința și Hristos, înțeleg o carte de referință. Tellart se întoarce în Franța în 1946,
este frustrat. Vorbim despre
că nu
autori
poate
care...
Collège de France. Nu poate publica filozofie, nu poate publica teologie, apoi se mută în Statele Unite, unde își petrece ultimii ani de viață în New York. Nu vom insista asupra acestor detalii, trebuie să știm însă că Biserica Romano-Catolică, prin anumite forme de autoritate ierarhică, așa cum bine știm, îi interzice în ultimii ani să participe chiar la congrese de paleontologie în Statele Unite. Este invitat ca vorbitor, dar îi se interzice până la urmă să își țină prelegerile. Se stinge în anonimat, iar în mormântarea lui, povestită de câțiva biografi, este jenant de discretă, aș putea să spun, raportat la prestigiul acestui mare gânditor, om de știință și în același timp om al bisericii. Bibliografia scrierilor sale, adunate împreună cele de știință și cele de filozofie, respectiv teologie, atinge numărul de 380 de titluri, ceea ce arată că a fost de o hărnicie extremă, deși nu a avut plăcerea să-și vadă cărțile, cele de teologie, cum spuneam, publicate în timpul vieții sale.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Așadar, un autor pe care nu-l uităm și astăzi le aducem discuție. Mediul divin este volumul pe care îl vom discuta. Vom extrage un paragraf pe care îl lecturăm și apoi povestim puțin pe marginea lui.
Da, ce vreau să știe ascultători este că am selectat câteva fragmente scurte. Nu toate de pe aceeași pagină, dar cumva toate au legătură unul cu celălalt, deci le vom citi toate odată și apoi sigur le vom comenta. Existența fiecărui om se divide în mod adecvat în două părți, ceea ce făptuiește și ceea ce îndură. Pentru fiecare dintre ele vom constata mai întâi că Dumnezeu, conform cuvântului său, ne așteaptă în lucruri, doar dacă nu se întâmplă să vină în întâmpinarea noastră. Prin manifestarea sublimei sale prezențe, El nu alterează armonia atitudinii umane, ci, dimpotrivă, oferă acesteia adevărata sa înfățișare și desăvârșire. Prin intermediul și prin extinderea totală a acțiunii noastre, Divinul ne constrânge, caută să pătrundă în viața noastră. Nimic nu este mai cert, din punct de vedere dogmatic, decât sanctitatea posibilă a acțiunii umane. Acțiunile vieții nu trebuie să fie înțelese doar cu referire la actele religioase sau evlavioase. Biserica sanctifică viața umană în întregul ei, luând în considerare până și zonele, așa zis, cele mai naturale. Influența bisericii, cea de ansamblu, cât și cea practică, s-a exercitat întotdeauna pentru a înălța, a entuziasma și a transfigura întru Dumnezeu obșteasca datorie, căutarea adevărului natural, dezvoltarea acțiunii umane. De ce orizontul împărăției lui Dumnezeu nu tulbură prin manifestarea sa cumpătarea și echilibrul activităților noastre? Cum poate cel ce crede în cer și în cruce să continue să creadă cu sinceritate în valoarea ocupațiilor pământești? În virtutea a ceea ce este mai creștin în el, cum poate credinciosul să-și depășească întru totul datoria umană în același fel în care și-ar îndeplini-o pe cea divină? Iată lucruri ce nu sunt limpezi la prima vedere. Iată într-adevăr ceea ce incomodează mai multe spirite decât bănuim.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Iată ce interesantă dihotomie. Am făptui și a îndura, puse față în față ca două valori consecutive, dar care se și completează.
Una dintre cele mai frumoase definiții ale vieții pe care eu le-am întâlnit până în prezent este aceasta, oferită de Chardin. A înfăptui și a îndura mereu la prezent, nu la ce am făcut sau la ce am îndurat, ci cumva această împletire cu totul realistă care definește sau alcătuiește întregul existenței noastre. De-a lungul cărții recomand lectura ei în întregime, chiar dacă este un pic filozofică, poate un pic greoaie, dar merită efortul. El spune de-a lungul cărții că nu putem alege și nu putem toate să le înfăptuim, adică nu toate au o finalitate în viață, pentru că ne lovim de imprevizibil, ne lovim de atâtea obstacole care nu depind de noi, pe care nu le putem depăși, ne lovim de propriile noastre limitări, așadar, în momentul în care înfăptuim, ne entuziasmăm, în momentul în care reușim, tot timpul să avem în vedere că ceva va eșua sau altceva nu vom reuși, altceva nu se va putea. Și cumva aici ar fi înțelepciunea, maturitatea, să învățăm să trăim cu amândouă și cu, să zicem, victoria și cu eșecul.
Da, eu lecturez definiția aceasta și poate că e o completare. Sunt lucruri pe care le pot schimba și altele pe care nu le pot schimba. Cred că Niebuhr sau nu știu cine venea cu definiția aceea, dăm rugăciunea aceea, dăm seninătatea să accept ceea ce nu se poate schimba, curajul de a schimba.
Sigur.
Și înțelepciunea de a deosebi.
Sigur.
Care este diferența dintre cele două. Cam pe aici cred că se învârte și această definiție a existenței. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem, Dumnezeu ne așteaptă să le facem și altele în care ne întâlnește, pentru că își dă seama acolo nu putem face și noi ar trebui să înțelegem că acele lucruri nu țin de abilitățile noastre, ci țin de providența lui Dumnezeu.
Da, doar că autorul nu încurajează deloc resemnarea, ci dimpotrivă spune Dumnezeu sanctifică, recompensează, binecuvintează acțiunea umană. Este de fapt în această carte, credeți-mă, o chemare la umanism creștin, corect, frumos, încărcat de demnitate. Omul nu trebuie să se resemneze, omul nu trebuie să se diminueze pe sine, ci în smerenie, cu frică de Dumnezeu, să continue și să dea tot ce are mai bun și să înfăptuiască maximum în raport cu potențialul propriu.
Da, evident nu e încurajare la lene, ci doar la înțelepciune de a gestiona cele două dimensiuni, ceea ce poți și ceea ce nu poți face. Divinul ne constrânge, caută să pătrundă în viața noastră, afirmă Duchardin. Dumnezeu, în mod constant, e ilustrația aceea cu Hristos care bate la ușă, dar sunt realități, evident ne-ar putea face să jucăm în termenii Lui, dar ceea ce face e prin toate circumstanțele, prin extinderea acțiunilor noastre, nu face altceva decât să ne vorbească și să ne bată în geamul inimii noastre, în ușa inimii noastre și să ne spună, sunt aici.
E un fel de a trăi cu Dumnezeu în cotidianul vieții și este, de altfel, toată cartea, probabil, un elogiu al cotidianului. Este aici o ispită pe care aș vrea să o punctăm cu ocazia aceasta. Uneori, nu știu din ce motiv, poate dintr-o hiperspiritualitate, devalorizăm cotidianul, naturalul, monotonul, nu știu, viața obișnuită. Și am vrea să trăim, dacă se poate, în fiecare zi ceva neobișnuit. Noi știm că nu se poate, dar am vrea să trăim. Uneori mergem spre lucruri spectaculoase și când ele nu există, ni le creăm ca un construct mental, ceea ce e o mare amăgire. De fapt, ar trebui să asumăm în sfârșit, cu maturitate, că Dumnezeu se arată în splendoarea Lui tocmai în cotidian, tocmai în acțiunile noastre obișnuite. În rugăciunea aceea de dimineață, oricât ar fi de banală, uneori de grăbită, ritualică, da, ritualică, în rugăciunea aceea de seară, în întâlnirile noastre cu oameni obișnuiți, dar în care mereu ar trebui să se vadă reflectat chipul lui Hristos sau noi să îi privim ca și pe chipul lui Dumnezeu, în datoriile de serviciu sau în datoriile familiale pe care le avem, în toate acestea care uneori ne obosesc, ne apasă, ne distrag, noi ar trebui să încercăm să-L vedem pe Dumnezeu, să culegem din ele prezența lui Dumnezeu. Asta, de fapt, spune Duchardin. Spune să nu fugim de acțiunea umană, pentru că în mijlocul preocupărilor noastre, a acțiunilor noastre nespectaculoase, se află ascunsă prezența, atingerea divinului. De aceea cartea se numește, să nu uităm, Mediul Divin. El spune, suntem în mediul divin nu doar la biserică, ci în viața noastră cotidiană.
celebra dispută dintre spațiul profan și
sigur,
sacru.
Sigur, el nu a permis să ajungem în dihotomia aceea. Dihotomie care nouă ni se trage conceptual vorbind de la Immanuel Kant, un om despre care se poate vorbi foarte elogios, dar care, de altfel, nici măcar n-a fost ateu, Kant, dar a avut grijă să separe lucrurile și a arătat într-un volum, într-unul din volumele sale, credința are legătură cu spațiul privat, foarte personal, tainic, și cine poate spune că nu e ceva personal și tainic credința? Pe când tot ce este în afara credinței, a religiei, spunea el, este în spațiul public. Ori această separare între public și privat și această claustrare a credinței în spațiu privat, iată că ne urmărește până astăzi. Și iată cum legile sunt făcute în așa fel, mă refer în țările libere, încât foarte greu mai ieșim cu manifestarea credinței, aceea civilizată, în spațiul public. Pentru că mereu ni se spune, aveți biserică, aveți case, aveți iconostas, aveți altar, aveți pelerinaje, aveți locurile voastre. Și foarte greu mai ieșim din spațiul acela privat. Ei bine, iată un autor alături de mulți alții care spune nu, să nu dăm voie acestei dihotomii să ne subjuge mintea, ci dimpotrivă să înțelegem că oriunde am fi, suntem în mediu divin.
Într-un fel, ca un fanion stau afirmațiile apostolului Pavel, care spunea, dacă crezi în inima ta că Iisus e Domn, că Dumnezeu l-a înviat din morți și mărturisești cu gura, prin urmare trebuie să existe cele două dimensiuni ale credinței private, de odăiță, rugăciunii private.
Sigur, a inimii.
Și exprimarea publică prin fapte care să confirme ceea ce se întâmplă în interior. Nu pot fi separate cele două.
Da, nu pot fi separate și totuși presiunea este ca să fie separate. În momentul în care viața de credință va deveni doar privată, sper să nu fie momentul acela niciodată, dar dacă se va ajunge în punctul acela, atunci credința ar fi profund compromisă. Credința la scara ei maximală, plenară, așa cum vorbeam.
Cred că ar fi imposibil. De parcă ne-am propune să izolăm lumina și nicio sursă de lumină să nu răzbată în exterior. Oricât de etanș am încercat să o închidem, cât ar fi de firavă, undeva o muchie va lumina, undeva ceva se va vedea că e acolo. Nu cred că se va putea ajunge la o zonă atât de etanșă între credință și viața seculară. Mai mult, ideea aceasta de a munci de dragul lui Dumnezeu, de a face muncile banale, așa cum spunea, zonele așa zis mai naturale, este pur biblică. Apostolul Pavel spunea, tot ce faceți cu vorba, cu fapta, toate trebuie să fie ca un act de închinare. Și evident că oriunde aceste principii au fost aplicate, a fost progres economic, s-a văzut, toată Europa a înflorit sub dictonul acesta. Cizmarul face cizme ca pentru Dumnezeu, fiecare își practică meseria la nivel de excelență, la nivelul capacității sale, pentru că știe că o face ca o măsură a credinței sale interioare.
Atunci când ducem Evanghelia în spațiul acesta, despre care vorbeați, social, Evanghelia are mai multă putere, ea nu se diluează, ea capătă relevanță. Atunci când elevul învață pentru că e înaintea lui Dumnezeu, când nu copiază la examen, pentru că e un ochi nevăzut, dar care îl vede, când muncitorul, când antreprenorul nu face ilegalități, când cumva toți se străduiesc să facă bine, corect, legal, legitim, frumos, ținând cont de celălalt, Evanghelia are de câștigat. Îmi vine să spun, abia atunci Evanghelia ajunge la capătul pământului sau ajunge departe, ajunge la adâncime, iese din discursul ei pur bisericesc, care și acela e necesar și trebuie duminical să-l reiterăm. Dar vedeți, biserica este relevantă în lume, nu atât de mult direct prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
De aceea, influența bisericii are de-a face cu dezvoltarea acțiunii umane, ca să ne reîntoarcem la paragraful pe care l-am citit. De aceea, tocmai de aceea, pentru că influența străbate dincolo de un spațiu definit, cu pereți, dincolo de o confesiune, e mult mai mare.
Chiar dincolo de un limbaj, nu? Teologic, dogmatic, bisericesc. Sper ca să ne lecuim și să ne maturizăm. Acest limbaj nu trebuie anulat. Nu trebuie să luptăm împotriva dogmei, a crezurilor, a limbajului eminamente bisericesc. Nu trebuie să luptăm. Trebuie doar ca acest limbaj să-l facem lucrător în afară, prin faptă, prin decodare, prin neologizare, prin trăirea cotidiană, obișnuită. Să-l facem lucrător. Nu găsesc alt cuvânt, nu? Să-l facem util, eficient. Deci nu luptăm împotriva limbajului, ci doar îl traducem prin viața noastră afară. Evident că noi, dacă am ieșit din biserică, unii fac asta, cad în ridicol și încearcă să imite limbajul bisericii și așa, se găsesc în ridicol, pentru că oamenii nu sunt atinși de așa ceva, pentru că oamenii aceia de obicei nu merg la biserică. Este tendința noastră a evanghelicilor de a-i potopi pe oameni uneori cu versete, iar pentru mulți dintre ei, versetele nu înseamnă nimic. Ori dacă e o criză de semnificant, cum se spune în semiotică, adică dacă nu înseamnă nimic, ei nu vor fi deloc emoționați. Și atunci cumva eu trebuie să le vorbesc fără versete, dar în trăirea mea, în replicile mele, să se ascundă spiritul versetelor, nu litera lor în sine. Când vom deprinde această relevanță, această formă de mărturie, cred că vom fi mult mai puternici, cred că ne vom atinge țelul mult mai ușor.
Și în aceeași măsură, cred că ar trebui să respectăm această proporție a credinței private și celei publice. Există extreme în care societatea laică încearcă să împingă viața de credință în spațiul privat, dar există și extreme în care ea devine doar publică, ca un mesaj demagogic lipsit de putere, pentru că lipsește dimensiunea interiorizată.
Sigur, iată cealaltă extremă. Situația în care îți trăiești la vedere credința și în care pentru tine credința este doar afirmarea ei, fără un conținut, nu? Interior, nevăzut. Aici cred că foarte bine se potrivește învățătura Mântuitorului din predica de pe munte, intră în odăița ta, acea permanentă întoarcere în odăiță, în tine însuți, în intimitatea relației tale cu Dumnezeu, îți conferă, de fapt, energie, putere, conținut, nu? Acolo ne încărcăm cu conținutul.
Uităm că acesta era reproșul principal pe care îl aducea Mântuitorul fariseilor, că au externalizat, erau fapte care arătau spiritualitate pe care în realitate nu aveau, morminte văruite, le spune. De ce existau atâtea ritualuri religioase respectate, dar lipsea mila și compasiunea? Erau multe manifestări exterioare ale credinței, dar în interior lipsit de credință.
Sigur, a ajunge să faci lucruri bune pentru ele însele, adică ele devin un scop în sine. Aș vrea să luăm ca exemplu ceva ce ne înduioșează pe toți. Filantropia, facerea de bine, iubirea semenului. Gândiți-vă că până și filantropia poate să devină profund non-creștină, profund nocivă, în sensul că un filantrop care uită de Dumnezeu și de dimensiunea aceea interiorizată a credinței, își va face din fapta cea bună un idol și va deveni idolatru. Vedeți, în creștinism, tot ce facem este bun dacă facem pentru Hristos, în numele lui Hristos. Adică, dacă tot ce facem este doar un mijloc, nu un scop în sine, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă le facem ca un scop în sine, devin foarte egocentrice, superficiale, omenești, lumești, uneori demonice, în sensul încărcate de demon, nu de îngeri, tot felul de apucături, tot felul de... De ce uneori din lucruri bune oamenii își strică inima, relațiile? Pentru că Hristos nu mai e de mult acolo. Pentru că am pierdut esența, iar esența e o persoană, nu e un concept, e o persoană.
Ce frumos spus! De ce orizontul împărăției lui Dumnezeu nu tulbură prin manifestarea sa cumpătarea și echilibrul activităților noastre?
Iată, nu intră în coliziune. Ce frumos!
Ar trebui să tulbure, ar trebui să strice ordinea aceea care ne face să ne simțim atât de confortabili și atât de siguri pe noi înșine.
Da. Asta și din cauza că uităm prea adesea dimensiunea înaltă a împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, ne uităm în Noul Testament, Iisus a vorbit aproape întotdeauna despre împărăție. Doar de două ori avem menționată biserica, titulatura de biserică. Împărăția, a venit împărăția. Pe când apostolii au mers mult pe noțiunea de eclesia, de biserică. Ele cumva ar trebui puse împreună pentru că biserica este parte din împărăție sau este dimensiunea istorică a împărăției, dar împărăția rămâne mult mai mare. Poți să fii într-un cadru bisericesc, confesional, și tu, de fapt, să nu ai conștiința că ești fiul împărăției. Dar poți să fii. Poți să faci anumite lucruri bune, poți să fii apreciat, poți să ai anumite obiceiuri absolut creștine și sănătoase, dar tu, de fapt, să nu interiorizezi, cum spuneam la început, să nu aprofundezi, să nu asumi.
Și afirmația aceasta următoarea, cum poate cel ce crede în cer și în cruce să continue să creadă cu sinceritatea în valoarea ocupațiilor pământești? Tocmai ce am povestit și am zis că dihotomia aceasta nu există, dar cred că principiul pe care încearcă să-l sublinieze e valabil și foarte bine ilustrat. Noi nu facem pantofi de dragul pantofilor, noi nu facem meseria de dragul meseriei.
Sigur.
Noi înțelegem că aduce la un nivel de excelență ceea ce facem e un act de închinare. Trăiesc în fața unei audiențe, puțin mai devreme spuneați, a singurei audiențe care contează, Dumnezeu cel care cântărește intențiile, motivațiile, onestitatea, elemente care țin nu de lucrurile pământești, ci de caracterul nostru.
Nu de lucrul în sine, nu de ceea ce facem. Întotdeauna finalitatea, dacă hai să formulăm și în felul acesta, finalitatea e verticală, finalitatea e dincolo de noi, dincolo de mine. Iar când plasez întotdeauna finalitatea faptei mele mai presus de mine, atunci nu mai pot cuantifica, nu mai pot să cad în aroganță, în mândrie, pentru că nu mai pot să verific, să măsor. Ele se vor măsura, se vor cântări într-o altă realitate, la o judecată de apoi, atunci când lucrarea fiecăruia, vorba apostolului, va fi dată pe față. Dar ce minunat, nu? Să investești întreaga ta energie, vocația ta, resursele tale, într-o finalitate ultimă, nevăzută. Cumva îți trimiți, parcă toate acțiunile, prin efectul lor, ți le trimiți dincolo, dincolo de tine, mai presus de tine. Astea nu sunt chestii filozofice. Chiar mari oameni ai lui Dumnezeu așa au trăit, așa au înfăptuit.
În virtutea ceea ce este creștin în el, cum poate credinciosul să-și depășească întru totul datoria umană, în același fel în care și-ar îndeplini-o pe cea divină? Observăm din nou această dimensiune între divin și pământesc, între secular și spiritual și modul în care un om născut din nou se poziționează corect față de cele două. Fără să spiritualizeze ceea ce este pământesc, fără să trăiască firește, fără să înțeleagă dimensiunea valorii lucrurilor din prisma eternității.
Această împletire, nu? Această îngemânare a celor două. Poate că asta este maturizarea spirituală, maturizarea în credință. Poate la asta se referă. Să le putem trăi, să le putem pune împreună. Este o rugăciune veche românească, nu o știu cuvânt cu cuvânt, dar la un moment dat spune: ajută-mă, Doamne, să trăiesc în pace cu lucrurile și cu cuvintele. Să trăiesc în pace cu lucrurile și cu cuvintele și în cealaltă vreme a vieții mele să te urmez pe tine sau ceva în genul ăsta. Foarte frumos, cealaltă vreme a vieții mele, că nu știm cât mai e cealaltă vreme. Dar ajută-mă să trăiesc în pace cu cuvintele și cu lucrurile.
Cu rugăciunea asta și încheiem. Cu dorința de a trăi în pace cu gândurile, cu lucrurile noastre. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire data viitoare. Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim în pace, în acea armonie, între gânduri, între inimă, între faptă, între înfăptuire și realizare. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.